You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fin Invest
ก่อนช่องโอกาสลงทุนกองทุนเวียดนาม
พูดถึงเวียดนามนะคุณปิ๊ก
เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่กำลังจะกลายเป็นเสือคุณแพทย
์ผมว่าเราไม่ต้องเชียร์มากมายมั้ง CNVI ประเทศไทยนี่เขาเชียร์เวียดนามเต็มตัวเลย
ใช่หลายคนไปเยอะกันนะ
กลุ่ม VI เนี่ยไปเวียดนามกันอื้อซ่านะครับ
ใช่
แล้วก็ผลตอบแทนช่วงปีที่ผ่านมานี่ผมว่าดีมากๆนะประเทศเวียดนาม
โอ้เขาเรียกว่าติดอันดับท็อปๆของโลกเลยล่ะปีที่แล้วอ่ะ
แต่มันมีปัญหาอย่างนึงคุณปิ๊กเวลาไปเวียดนามเนี่ย
ยังไงคุณแพทย
์ถ้าเราไปเลือกหุ้นเองเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอยู่พอสมควรเนาะคุณปิ๊ก
ใช
่ว่าไปเปิดไปแลกค่าเงินบางตัวนี่ซื้อมันมีโฟเรนลิมิตถูกป่ะ
ใช่
แล้วก็คือบางอุตสาหกรรมคุณปิ๊กคือบางทีอ่ะเราใช้มาตรฐานของประเทศเราเนี่ยแล้วเราไปวัดกับประเทศเขาเนี่ยไอ้หุ้นแบบเดียวกันในประเทศเขาของเราอาจจะดีของเขาอาจจะไม่ดีก็ได
้
นะครับถูกไหมคุณปิ๊กมันก็
ใช่ใช่
เป็นอะไรพวกเนี้ยเราก็เลย
แต่ละประเทศคือมันก็จะมีแบบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการลงทุนที่ต้องเข้าไปศึกษาหาข้อมูลแหละไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยธุรกิจแบบนี้ดีในไทยแล้วมันก็จะดีแบบในเวียดนามอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะใช้ไม่ได้เต็มที่ 100% ใช่ไหม
ใช่ใช่ทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับการลงทุนในเวียดนามเนี่ยผมว่าตัวที่เด่นที่สุดน่าจะเป็น ETF นะคุณปิ๊ก
ใช่ครับเพราะว่า ETF เนี่ยก็กระจายการลงทุนที่ค่อนข้างหลากหลายตามดัชนีนะฮะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายสบายๆกับอีกวิธีนึงก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมก็ได้นะกองทุนรวมปกติเดี๋ยวนี้ก็มีขึ้นเยอะนะคุณแพทย์นะ
ครับ
อย่างของค่ายบลจ.บัวหลวงเองนี่ล่าสุดนะครับก็ออกเป็นกองทุน B เวียดนามคุณแพทย
์ม
ีทั้งแบบให้ซื้อเป็นกองปกติหรือว่าจะให้ซื้อเป็นในลักษณะกองทุนที่ลงทุนระยะยาวหน่อยเพื่อลดหย่อนภาษีอย่าง RMF ก็สามารถทำได้คุณแพทย
์ก็เรียกว่าจริงๆแล้วเราเลือกกองทุนเนี่ยสำหรับการไปลงทุนในต่างประเทศที่เราไม่รู้จักแบบเรารู้เขาดีนะแต่ว่าเราไม่ได้รู้ลึกๆว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยการผ่านกองทุนต่างๆเนี่ยก็ถือเป็นทางเลือกนะคุณปิ๊กถูกไหมที่น่าสนใจ
เพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยแน่นอนเขาไม่ได้ลงหุ้น 3-4 ตัวนะเขาก็ต้องกระจายหลายตัวหน่อยเพื่อกระจายความเสี่ยงถูกไห
ม
เรามีนะมีฟันเมเนเจอร์หรือฟันเมเนเจอร์เนี่ยอาจจะอยู่เมืองไทยแต่ว่ามีข้อมูลกับเขาเรียกว่าทีมงานของโลเคอลในการที่จะช่วยในการที่จะบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนเนี่ยเอ้ยอันนี้ช่วยได้เยอะนะคุณแพทย
์ใช่ใช่แล้วในทีมอาเซียนทั้งหมดเนี่ยผมว่าเวียดนามน่าจะเป็นประเทศที
่สดใสล่ะ
ถูกไหม
โอ้นี่ถ้าโดดเด่นก็คือ1ละเรื่องของประชากรก็ดีโอ้อายุเฉลี่ย30กว่าเท่านั้นเองคุณแพทย์30ต้นๆในขณะที่ไทยแล้วก็อาเซียนในหลากหลายประเทศเนี่ยอย่างไทยก็ดี
สังคมคนแก่ใช่ไหม
เออกลายเป็นสังคมคนแก่อายุเฉลี่ย40อัพอย่างเงี้ยการเกิดก็น้อยแต่เวียดนามเนี่ยยังเกิดเอาประชาชนเนี่ยจะร้อยล้านแล้วไวๆเนี่ยนะไทยนี่รู้สึกจะการเกิดนี่หดตัวใช่นะ
ใช่คนรุ่นใหม่บ้านเราไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยอยากมีลูกไม่ค่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าทางเวียดนามนี่เขาเต็มที่อ่ะนะใช่ไหมครับ
เวียดนามเขาจัดเต็มไม่อะไรนะก็ทำให้หนึ่งละจำนวนประชากรเยอะแล้วก็ทำให้การอุปโภคบริโภคเนี่ยมันยังไดฟ์อินตัวเศรษฐกิจไปได้
ก็ถือเป็นสตาร์ถูกไหมแล้วก็
สตาร์ต้องเรียกว่าตลาดสตาร์แหละนะก็คือทั้งในด้านการลงทุนในเชิงตลาดหุ้นและรวมถึงการลงทุนทางตรงนะคุณแพทย์ด้วยค่าลงค่าแรงอะไรต่างๆเนี่ยเขาต่ำกว่าไทยต่ำกว่าจีนในขณะที่การลงทุนที่ของเขาเนี่ยได้เขาเรียกว่าสามารถส่งออกไปหลากหลายประเทศทั่วโลกโดยเสียภาษีเนี่ยค่อนข้างต่ำละมีข้อสนธิสัญญาต่างๆทั้ง FTA ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็ทำให้การลงทุนทางตรงของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องคุณแพทย
์แล้วสรุปว่าไปเวียดนามตอนนี้มีอะไรกองทุนอะไรคุณปิ๊กช่วยสรุปหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
ก็จะมี2อย่างนะครับที่นักลงทุนสามารถที่จะลงทุนได้1ล่ะตะกี้ที่เราคุยก็คือกองทุน B เวียดนามอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกองทุนทั่วไปนะครับที่บริหารจัดการโดยค่ายบลจ.บัวหลวงที่ใช้ประสบการณ์การลงทุนแล้วก็ใช้วิวการมองหุ้นที่หลักแหลมล่ะที่บริหารจัดการกองทุนหุ้นไทยที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาก็เอาไปใช้อะแดปต์ปรับใช้กับตลาดหุ้นเวียดนามนะครับซึ่งก็จะมี ีทั้งเป็นกองปกติแล้วก็กองลดหย่อนภาษีอย่าง IMF หรือใครที่อยากจะได้แบบ NAV แบบ real time ซื้อขายแบบง่ายๆนะครับมีพอร์ตหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวงอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีสตรีมมิ่งอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าซื้อในกระดานหุ้นไทยที่ชื่อ E1VFVN3001นะครับอันนี้ก็เป็นตัว DR ซึ่งลงทุนล้อตามดัชนี VNI 30นะครับซึ่งก็เป็น ETF แล้วก็เอาเข้ามาลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นไทยอันนี้ก็สามารถทำได้2รูปแบบเลยคุณแพทซึ่งผมคิดว่าตลาดเวียดนามเนี่ยยังมีอะไรให้เราเล่นในลักษณะการลงทุนออมได้ในระยะยาวทีเดียวในอย่างน้อยๆเนี่ย 2-3 ปีข้างหน้าผมว่าเห็นหน้าเห็นหลังนะ
ครับ
ก็วันนี้นะครับก็เห็นภาพนะครับในเรื่องของการลงทุน2โอกาสลงทุนในกองทุนเวียดนามนะครับกับทาง Bangkok Bank SME Podcast นะครับก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปมีประเด็นอะไรมีหัวข้ออะไรที่เราจะมาคุยกันนะครับเชิญติดตามครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ